Καλημέρα και από μένα. Χαμήλωσα το μικρόφωνο, ελπίζω να ακούγεται, γιατί θέλω να βλέπω και να με βλέπετε, να μην το έχω μπροστά μου. Όπως είπε ο Παναγιώτης, είμαι επίκουρος καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στα θέματα κοινωνικής πολιτικής. Έχουμε συνεννοηθεί να μιλήσω περίπου για 15 λεπτά. Θα προσπαθήσω δηλαδή να περιοριστώ στα 15 λεπτά. Έχω μία τάση να μιλάω πολύ, ειδικά όταν είναι θέματα που αναφέρονται στο αντικείμενό μου, όπως και όλοι μας, όταν είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε, έχουμε την τάση να θέλουμε να τα πούμε όλα και οι άλλοι δυσανασχετούν και πρέπει να διακόψουμε. Αλλά ποτέ δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, αλλά είναι η Ιωάννα εκεί για να κρατάει το πρώτο μέτρο. Οπότε ελπίζω να μην ξεφύγω πολύ. Ανέφερε ο Παναγιώτης, καταρχήν το θέμα μου είναι η νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη της κοινωνικής πολιτικής και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανέφερε ο Παναγιώτης πριν, και θα σας είναι και σας γνωστό, το ζήτημα του ρόλου του ατόμου και της συλλογικότητας και οι αξίες και οι ιδέες της αριστεράς που προωθούν κυρίως τη συλλογική δράση, τη συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων, πολλές φορές βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το άτομο, άλλες πάλι φορές εξαφανίζοντας το άτομο. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να μιλάμε για άτομο, αλλά να μιλάμε για άνθρωπο. Και αυτή η αντίθεση όμως, η σχέση του ατόμου με την συλλογικότητα, είναι μία αντίθεση που αναφέρεται κυρίως σε δύο διαφορετικές κοσμοαντιλήψεις και σε δύο διαφορετικές αντιλήψεις και για την κοινωνική πολιτική. Η μία είναι αυτό που θα λέγαμε με την ευρεία έννοια χώρος της ριζοσπαστικής αριστεράς που προτάσει το συλλογικό και η άλλη είναι δεξιά ή φιλελευθερισμός. Με βαθιές ρίζες, ρίζες αιώνων, από τότε τουλάχιστον που άρχισαν να αναπτύσσονται τα σύγχρονα ρεύματα με την ανάδειξη του καπιταλισμού, που όμως αποκτάν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ειδικά στο οπλοστάσιο που χρησιμοποιεί ο νεοφιλελευθερισμός και ο τρόπος που αυτό αποτυπώνεται στις προτάσεις του για την κοινωνική πολιτική. Η εισήγησή μου χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στα βασικά αξιώματα του νεοφιλελευθερισμού. Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στα μέτρα και τις προτάσεις και σε μία κριτική των μέτρων και των προτάσεων του νεοφιλελευθερισμού για την κοινωνική πολιτική και το τρίτο μέρος στη σχέση αυτών των μέτρων με τις δράσεις και τις πολιτικές που αναπτύσσονται στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όπως υπονόησα πριν από λίγο, ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα ισχυρό και ένα πλατή ιδεολογικό ρεύμα που στοχεύει στην αναδιατύπωση των στόχων και την αναδιάταξη των προτεραιοτήτων που έχουμε στη δημόσια πολιτική. Και η κοινωνική πολιτική είναι ένα μέρος της δημόσιας πολιτικής. Οι επιρροές της δεν περιορίζονται στα νεοφιλελεύθερα κόμματα, ούτε στη νέα δεξιά. Απλώνονται οι επιρροές των ιδιών του νεοφιλελευθερισμού και στην ήπια σοσιαλδημοκρατία και ίσως να δούμε κάποιες επιρροές ακόμα και στον χώρο της αριστεράς. Είναι ένα ζητούμενο. Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν αυτές οι ιδέες χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε πάντοτε και στον χώρο της αριστεράς και το πώς θα τις διαχωρίσουμε είναι ένα ζήτημα δυναμικής ανάλογα με τον τρόπο που διαμορφώνουμε τις προτάσεις μας και αυτό που εφαρμόζουμε στη δράση μας. Τώρα για ερωτήματα μπορούμε να επανέλθουμε και απλώς να πω προκαταβολικά ότι η εισήγηση, η διαφάνειες υπάρχουν στο Ίδρυμα, οπότε μπορείτε να τις δείτε εκεί. Δεν χρειάζεται να σημειώνετε τώρα ή να επιμένετε να δείτε κάτι, απλώς είναι βοηθητικό εργαλείο. Όποιος χρειάζεται την εισήγηση μπορεί να τη βρει στην ηλεκτρονική σελίδα του Ιδρύματος. Ο νεοφιλελευθερισμός έχει τρεις θεμελιακές παραδοχές. Η μία θεμελιακή παραδοχή είναι ότι η κρατική παρέμβαση κυρίως μέσω της κοινωνικής πολιτικής, διαβρώνει το χαρακτήρα του ελεύθερου ανθρώπου και το πνεύμα της ανεξαρτησίας του. Κάνει το άτομο να μην είναι αυτοπιθαρχημένο, να μην αναπτύσσει τη δημιουργικότητά του, να επαναπαύεται στις κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα, με συνέπεια να γίνεται λιγάκι μαλθακός θα λέγαμε, να μην είναι πειθαρχημένος στην εργασία και στα άλλα ζητήματα που αναφέρονται στην καθημερινότητα και συνεπώς να λειτουργεί η κοινωνική πολιτική με αυτή την έμφαση στον περιορισμό του ρόλου του ατόμου, στην υποβοήθηση του ατόμου ως εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, δείτε οικονομική μεγέθυνση όπως το διαβάζει ο φιλελευθερισμός. Η δεύτερη παραδοχή είναι ότι η θέσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως έγινε από τη δεκαετία του 1950 και μετά, περιόρισε σημαντικά την ευθύνη που πρέπει να έχουν τα άτομα και την αίσθηση καθήκον τους των ατόμων απέναντι στην κοινωνία. Κατά κάποιο τρόπο υποστηρίζει αυτή η άποψη ότι τα εκτεταμένα κοινωνικά δικαιώματα σε συνδυασμό με τις κρατικές παρεμβάσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων με αναφορά στα κοινωνικά δικαιώματα αφενός έκανε τα άτομα να μην επιθυμούν να εργάζονται, να επαναπαύονται στα επιδόματα, να μην είναι ενεργοποιημένα άτομα, αφετέρου να λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό και παρασιτικά απέναντι στο σύνολο, απέναντι σε αυτούς που συνεισφέρουν με ένα μέρος του εισοδήματός τους ή του πλούτου τους που αποσπάται μέσω του φορολογικού μηχανισμού ή των εισφόρων και χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής που στοχεύουν στην ικανοποίηση των δικαιωμάτων. Έτσι, τα άτομα γίνονται περισσότερο αυτό που έχει υποθεί πολλές φορές από νεοφιλελεύθερους, λειτουργούν ως παράσιτα παρά ως ανεξάρτητοι πολίτες, όχι μόνο με δικαιώματα αλλά και με ευθύνες. Και συνεπώς, αν ενισχύσουμε τις ευθύνες των ατόμων σε βάρος των δικαιωμάτων, θα επαναισορροπήσουμε τα πράγματα και θα περάσουμε σε μια άλλη κοινωνία περισσότερο δίκαιη, όχι ίση, αλλά δίκαιη. Και η τρίτη παραδοχή, το τρίτο αξίωμα που προβάλλει ο νεοφιλελευθερισμός είναι ότι η υπέρμετρη αύξηση των κοινωνικών δαπανών, κυρίως μετά το 1960 που άρχισαν να εφαρμόζονται τα προγράμματα κατά της φτώχειας, ενώ οδήγησε σε μεγαλύτερη απόσπαση του κοινωνικού πλούτου από την ιδιωτική οικονομία υπέρ της αναδιανομής από το κράτος, δεν επέτυχε τους βασικούς στόχους που είχαν τεθεί. Δεν μείωσε την ανισότητα, ούτε εξάλειψε τα βασικά κοινωνικά προβλήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κοινωνικές δαπάνες. Συγκρίνοντας η θεωρητική του νεοφιλελευθερισμού τα στοιχεία για τη φτώχεια και την ανισότητα στο 1950, αρχές του 1960 που άρχισαν να εφαρμόζονται αυτά τα προγράμματα, με τα τέλη της δεκαετίας του 70 που μεσουράνησαν αυτές οι ιδέες, έδειξαν ότι οι ανισότητες εξακολουθούσαν να υπάρχουν, τα προβλήματα αναλφαβητισμού, τα προβλήματα φτώχειας εξακολουθούσαν να υπάρχουν, τα προβλήματα παραβατικών συμπεριφορών εξακολουθούσαν να υπάρχουν, ανεργία κτλ., αεργία, επιβάρυνση των κοινωνικών δαπανών από ανθρώπους, κυρίως στην Αμερική, Αφροαμερικανούς, που δεν θέλουν να δουλέψουν, αλλά απλώς να παίρνουν επιδόματα και να ζουν με τα επιδόματα, και είναι τεμπέληδες. Και όλη αυτή η συζήτηση που τελικά στον νεοφιλελευθερισμό καταλήγει στη διαπίστωση ότι δαπανούμε άσκοπα χρήματα τα οποία αποσπούμε από την οικονομία και είναι άσκοπα γιατί δεν φέρουν τα αποτελέσματα που θα ήθελε μια ευνομούμενη κοινωνία. Αυτό είναι ένα ισχυρό επιχείρημα, θα το δούμε να απλώνεται σε μεγάλο εύρος του πολιτικού φάσματος και ένα ερώτημα είναι αν τελικά ισχύει ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πριν όμως να περάσουμε σε αυτό, να δούμε πώς επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτά τα τρία θεμελιώδη ζητήματα ο νεοφιλελευθερισμός με τις προτάσεις του για την κοινωνική πολιτική. Πρώτα απ' όλα αυτό που είπα πριν, να περιοριστούν τα κοινωνικά δικαιώματα με ταυτόχρονη ενίσχυση της ευθύνης των ατόμων. Να ξαναγίνουν τα άτομα δηλαδή υπεύθυνα. Δεύτερον, να περιοριστεί η συγκράτηση των κοινωνικών δαπανών, κυρίως των δημόσιων, γιατί γίνονται μεγάλο βάρος για την οικονομία και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά επειδή υπάρχουν ανάγκες για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να αυξήσουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα στη χρήση των κοινωνικών δαπανών, που είναι δημόσιες δαπάνες. Δεν μας απασχολούν οι ιδιωτικές δαπάνες, δεν απασχολεί τον φιλελευθερισμό αν εγώ πληρώσω 1.000 ευρώ για μια υπηρεσία υγείας, τον απασχολεί όμως αν δαπανηθούν 50 ευρώ από το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί θεωρείται ότι το άτομο, όταν επιλέγει να δαπανίσει κάτι, το κάνει ορθολογικά με βάση το ατομικό του συμφέρον, που το ξέρει καλύτερα από τον καθένα, και συνεπώς εκεί δεν τίθεται θέμα αποτελεσματικότητας. Η τρίτη πρόταση αναφέρεται στο χαρακτήρα των κοινωνικών παροχών, που προτάθηκε κυρίως από τη σκανδιναβική σοσιαλδημοκρατία και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και από τη σοσιαλδημοκρατία αλλά και τα άλλα αριστερά κόμματα στην Δυτική Ευρώπη και σε άλλες χώρες, είναι ο καθολικός χαρακτήρας των κοινωνικών παροχών. Αν δηλαδή οι κοινωνικές παροχές, τα κοινωνικά αγαθά θα είναι ελεύθερα και θα έχουν όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι πολίτες ενός τόπου πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά χωρίς να τίθονται κριτήρια, είτε είναι κριτήρια εισοδήματος, είτε είναι κριτήρια περιουσίας, είτε είναι κριτήρια που συνδέονται με κάποιες άλλες ιδιότητες, όπως είναι η ιδιότητα του πολίτη ή του μη πολίτη, ή αυτό έχει να κάνει με το ότι είναι κάποιος κάτοικος σε μια περιοχή και δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει και την ιδιότητα του πολίτη μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Δηλαδή να έχει την ελληνική ηθαγένεια ή να είναι μετανάστης. Που είναι ένα άλλο κριτήριο πολιτικό για να διακριθούν οι κοινωνικές παροχές. Και η τέταρτη πρόταση είναι αυτή που ακούστηκε πρόσφατα και διακηρύχθηκε και στην Ελλάδα για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Είναι μια πρόταση που διατυπώθηκε αρχικά από τον Φρίντμαν, έναν νεοφιλελεύθερο οικονομολόγο της σχολής του Σικάγου των νεοκλασικών οικονομικών. Υιοθετήθηκε σαν πρόταση από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη δεκαετία του 80 και στη χώρα μας αποτελούσε ένα από τα άρθρα του μνημονίου που υπογράφτηκε στο δεύτερο μνημόνιο, ήταν η συγκεκριμένη ρύθμιση για πιλωτική εφαρμογή με σκοπό να γενικευθεί. Είναι και αυτό μια πρόταση της νεοφιλελεύθερης αντίληψης για την κοινωνική πολιτική και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έχει μια σημαντική διαφορά από το ελάχιστο κατόφλι κοινωνικής προστασίας που από το 2011 και μετά προβάλλει ως αίτημα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Στο ελάχιστο κατόφλι κοινωνικής προστασίας συμπεριλαμβάνονται και κοινωνικά δικαιώματα, και δικαίωμα στην ασφάλιση, και δικαίωμα στην εργασία, και δικαίωμα στην εκπαίδευση, και δικαίωμα σε αξιοπρεπή σύνταξη και καλή ζωή, φυσική και πνευματική κατάσταση των ανθρώπων. Ενώ στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το κριτήριό μας είναι κυρίως χρηματικό, όπως αυτό ορίζεται σε κάθε κοινωνία, αλλού κυμαίνεται στα 200 ευρώ, αλλού στα 250, σε κάποιες άλλες χώρες στα 70 ευρώ, σε κάποιες άλλες χώρες και 300-350 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το πώς ορίζεται σε κάθε κοινωνία το επίπεδο φτώχειας. Και εδώ έρχεται ο αρνητικός φόρος, δηλαδή να συμπληρώνεται το εισόδημα που έχει κάποιος μέσω της επιστροφής από το φορολογικό μηχανισμό διαφόρων φορολογικών παροχών, ώστε να φτάσει σε αυτό που θεωρείται ότι είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που θα πρέπει να καλύψει κάποιος, είτε με έμεσα είτε με άμεσα χρηματικά αγαθά. Πώς το κάνει αυτό, πώς προτείνει να εφαρμοστούν αυτές οι προτάσεις ο νεοφιλελευθερισμός, τι μέτρα δηλαδή προτείνει να εφαρμοστούν και έχουν εφαρμοστεί σε διάφορες κοινωνίες, το επαναλαμβάνω, όχι μόνο από νεοφιλελεύθερα κόμματα αλλά και από κόμματα που είναι κοντά στη σοσιαλδημοκρατία, τουλάχιστον από κάποια ρεύματα της σοσιαλδημοκρατίας. Ένα βασικό μέτρο που έχει προταθεί είναι η υποχρέωση των ατόμων να εργάζονται προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά αγαθά, σε κοινωνικές υπηρεσίες. Να μην λαμβάνουν δηλαδή οι άνθρωποι για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα κοινωνικά επιδόματα, είτε αυτά είναι επιδόματα πορείας, είτε είναι επιδόματα πρόνοιας, είτε είναι επιδόματα ανεργίας, χωρίς να έχουν υποχρέωση να εργαστούν. Βασική τους υποχρέωση είναι, για να μπορούν να έχουν αυτό το δικαίωμα, να παρέχουν εργασία. Και αυτή την εργασία, αν δεν βρίσκεται, δεν είναι διαθέσιμη αυτή η εργασία, να δημιουργείται από τους δημόσιους φορείς ένα περιβάλλον εργασίας για αυτά τα άτομα, να παρέχουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο στον κοινοφελή τομέα την εργατική τους δύναμη. Σε αντάλλαγμα την πρόσβασή τους σε κοινωνικά επιδόματα. Δείτε για παράδειγμα εδώ το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας που είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τέτοια προγράμματα υπάρχουν σε πάρα πολλές χώρες. Στην Ολλανδία, στη Δανία, κάποιος άνεργος μετά από 2 χρόνια που είναι εγγεγραμμένος στα κατάστοιχα της ανεργίας και λαμβάνει το επίδομα ανεργίας, είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί είτε μία θέση απασχόλησης που του προσφέρεται ανεξάρτητα από το επάγγελμά του, ενώ πριν συνδεόταν με το επάγγελμα, είτε αν δεν βρίσκεται θέση εργασίας, να εργαστεί στον κοινωνικό τομέα προσφέροντας κοινοφελές έργο. Να πάει να φροντίσει τα παιδιά που δεν μπορούν να τα φροντίσουν οι γονείς, να πάει στην τοπική αυτοδιοίκηση να προσφέρει υπηρεσίες εθελοντικές που δεν είναι ελεύθερης επιλογής του, αλλά πρέπει να πάει εκεί για να μπορέσει να έχει το επίδομα κτλ. Δεύτερο κριτήριο, δεύτερο μέτρο είναι η θεσμοθέτηση αυστηρών εισοδηματικών αλλά και περιουσιακών κριτηρίων για να, και κριτηρίων συμπεριφοράς για να έχουν πρόσβαση αυτοί που έχουν ανάγκη στις κοινωνικές υπηρεσίες και τις κοινωνικές παροχές. Τα κριτήρια συνήθως δεν είναι μόνο εισοδηματικά, αλλά στην νεοφιλελεύθερη πρόταση είναι περιουσιακά. Προσμετράται η συνολική περιουσία που έχει το άτομο προκειμένου να έχει πρόσβαση σε διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά τα οποία του διασφαλίζουν αυτό που η Παγκόσμια Τράπεζα έχει ονομάσει ελάχιστο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, όχι το ελάχιστο κατόφλι κοινωνικής προστασίας, αλλά το ελάχιστο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας που είναι η νεοφιλελεύθερη πρόσβαση, πρόταση για την κοινωνική πολιτική με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τρίτο μέτρο είναι η εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών μέσω ιδιωτικοποιήσεων. Δεύτερον, μέσω της δημιουργίας ιωνία αγορών, δηλαδή μέσω του ανταγωνισμού, ενός ιδιόμορφου ανταγωνισμού των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών για το ποιος θα εφαρμόσει και τι είδους πρόγραμμα κοινωνικής υπηρεσίας. Και τρίτο μέτρο για την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών είναι η θέσπιση του κουπονιού. Η θέσπιση του κουπονιού ξεκίνησε από την κατοικία στην Αμερική, επεκτάθηκε στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, μία τρίτη μορφή που εμφανίστηκε ήταν στη Μεγάλη Βρετανία το κουπόνι για τα προγράμματα υγείας. Στην Ελλάδα εφαρμόστηκε στους παιδικούς σταθμούς, το ξέρετε αφού ασχολείστε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επεκτάθηκε στα προγράμματα για την ανεργία, κυρίως στην ανεργία των νέων πρόσφατα, και από ό,τι ακούγεται θα επεκταθεί στα προγράμματα πρακτικής άσκησης στη μαθητεία και ίσως στην υγεία για αυτούς που είναι ανασφάλιστοι, και αρχίζει να επεκτείνεται και σε άλλους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και των κοινωνικών αγαθών. Το τέταρτο μέτρο είναι η αποκέντρωση και η μεταβίβαση μεγάλου μέρους των αρμοδιοτήτων άσκησης της κοινωνικής πολιτικής στο τοπικό κράτος και την κοινότητα, αλλά αυτό δεν γίνεται ανεφόρον. Γίνεται αυστηροποιώντας το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργούν οι τοπικοί φορείς για να ενεργοποιούνται στο, και αυτό είναι από το κεντρικό κράτος. Το κεντρικό κράτος ενώ μεταφέρει αρμοδιότητες στους τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, ταυτόχρονα θεσπίζει ένα αυστηρό, κυρίως δημοσιονομικού χαρακτήρα πλαίσιο και πλαίσιο κριτηρίων εφαρμογής των προγραμμάτων στις διοικητικές διαδικασίες και στις διαδικασίες εφαρμογής που λειτουργεί ασφιχτικά στην ευχέρεια που έχουν οι τοπικοί φορείς να παρέμβουν. Και το τελευταίο μέτρο είναι αυτό που συνδέεται με τη συρρήκνωση των κοινωνικών δικαιωμάτων, κυρίως αυτών που συνδέονται με την κοινωνική ασφάλιση υπέρ της κοινωνικής βοήθειας και των επιδομάτων πρόνοιας. Μία τάση δηλαδή, όλο και περισσότερο τα κοινωνικά αγαθά που αποκτούμε μέσω του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης να εντάσσονται στο ελάχιστο εγγυημένο δίχτυ, στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα μέσω της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό με τη μορφή προγραμμάτων στα οποία υπάρχει ανταγωνισμός, που όμως συρρυκνώνονται τα όρια και εκεί αυτός που έχει πρόσβαση σε αυτά τα αγαθά δεν έχει θεμελιωμένο δικαίωμα. όπως έχει στην κοινωνική ασφάλιση. Τα δικαιώματα είναι ένα παιχνίδι διαπραγμάτευσης που όταν αυτά μεταφέρονται στην αγορά και στη μέθοδο λειτουργίας των αγορών, είτε με το κοπόνι, είτε με την ιωνία αγορά, είτε με την ιδιωτικοποίηση, ο πολίτης γίνεται χρήστης των υπηρεσιών ή πελάτης των υπηρεσιών ή καταναλωτής των υπηρεσιών και όχι ασφαλισμένος, όχι δικαιούχος. Σε 5 λεπτά τελειώνω. Αυτά τα μέτρα, αυτές οι προτάσεις εφαρμόστηκαν από το 1980, κορυφώθηκαν το 1980 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη Θάτσερ και το Ρέγκαν. Μετά όμως όταν ακολούθησαν από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά, το ίδιο έγινε στην Ολλανδία, συγγνώμη, το ίδιο έγινε και στη Φιλανδία στη δεκαετία του 90 και στη Δανία και στην Σουηδία. Όταν όμως επανήλθαν εργατικές κυβερνήσεις, κάνανε κάποιες τροποποιήσεις, αλλά δεν αλλάξανε τα βασικά μέτρα, τις βασικές ρυθμίσεις, τις βασικές αλλαγές που έθεσαν οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Αντίθετα, ακόμα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα υιοθέτησαν κάποια από αυτά τα μέτρα. 30 χρόνια όμως μετά αποδείχθηκε ότι τα βασικά επιχειρήματα για την υιοθέτηση των νεοφιλελεύθερων προτάσεων και μέτρων διαψεύστηκαν. Δηλαδή, η ανισότητα από το 1985 έως και το 2010 μεγάλωσε, δεν περιορίστηκε, που ήταν ένα επιχείρημα του νεοφιλελευθερισμού στο 70. Δεύτερον, οι χώρες που εφάρμοσαν τα μέτρα των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, να μην έχουν αυτά δηλαδή καθολικό χαρακτήρα, δεν μείωσαν ούτε τις ανισότητες, ούτε τα κοινωνικά προβλήματα. Παραβατικότητα εξακολουθεί να είναι υψηλή. Φτώχεια εξακολουθεί να είναι υψηλή και μάλιστα μεγάλωσε περισσότερο στις χώρες που έχουν στοχευμένα προγράμματα από ό,τι στις χώρες που έχουν προγράμματα καθολικού χαρακτήρα. Τέταρτον, τα κράτη που εφαρμόζουν και έχουν εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και έχουν υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης και υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης. Τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής, δηλαδή και υψηλές κοινωνικές δαπάνες, δεν λειτουργούν σε βάρος της απασχόλησης, όπως αποδεικνύουν οι συγκρίσεις μεταξύ των χωρών που εφαρμόζουν προγράμματα μείωσης των κοινωνικών δαπανών με τις χώρες που εξακολουθούν να έχουν υψηλές κοινωνικές δαπάνες. Επόμενο σημείο είναι ότι η αγορά λειτουργεί περισσότερο ως ένας νέος χώρος κερδοσκοπίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην κοινωνική πολιτική παρά ως μία μέθοδος που αυξάνει την πρόσβαση των ατόμων σε κοινωνικά αγαθά και είναι μία μέθοδος που τελικά δεν μείωσε τις κοινωνικές δαπάνες. Αντίθετα, οι δαπάνες, αν δούμε τα στοιχεία, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ακόμα και στις χώρες που εφάρμοσαν ακραία νεοφιλελεύθερα προγράμματα. Έγινε μια ανακατανομή όμως των δαπανών. Τα κοινωνικά δικαιώματα συρρυκνώθηκαν, όπως σας είπα πριν, και ο πολίτης έγινε χρήστης. Αναπτύχθηκε ο εθελοντικός τομέας και η αποκέντρωση, που όμως συνδυάζεται με αυξημένο κοινωνικό έλεγχο. Ένας πίνακας απλώς για τις δαπάνες θα τον δείτε. Φαίνεται ότι οι χώρες που έχουν αυξημένες κοινωνικές δαπάνες, αν δείτε για παράδειγμα την Αυστρία που έχει δημόσιες κοινωνικές δαπάνες στο 28,3% του ΑΕΠ το 2013, η ανισότητα μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων είναι στο 7,1%, ενώ στην Ελλάδα που έχει 22% του ΑΕΠ κοινωνικές δαπάνες είναι στο 12,6%. Στη Δανία που έχει ακόμα μεγαλύτερες δαπάνες η ανισότητα είναι ακόμα μικρότερη. Εκεί που έχουμε δηλαδή περισσότερες κοινωνικές δαπάνες η ανισότητα μειώνεται. Αυξάνει όμως ο δείκτης απασχόλησης. Αύξηση της ανισότητας δεν σημαίνει περισσότερη θέση εργασίας. Φαίνεται στη Δανία, για παράδειγμα, στον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας εργάζεται το 75,6% του πληθυσμού. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται με περιστασιακές μορφές εργασίας, με λιγότερα κοινωνικά δικαιώματα, το 74,9%. Και συρρήκνωση κοινωνικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, αύξηση των ανισοτήτων δεν σημαίνει και οικονομική μεγέθυνση και αποτελεσματικότητα. Σε 2 λεπτά θα τελειώσω. πώς εφαρμόζεται αυτό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πρώτον, με χρηματοδότηση πακέτο, δίνονται χρήματα πακέτο και οι τοπικοί φορείς κρίνουν πού θα στρέψουν αυτά τα χρήματα. Δεν το κάνουν όμως ανεξάρτητα αυτό. Υπάρχουν κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμόσουν και δημοσιονομικοί κανόνες αυστηροί και δείκτες αποτελεσματικότητας με τα οποία θα κριθούν. Και αυτοί οι δείκτες αποτελεσματικότητας τους αναγκάζουν να προσανατολιστούν με τέτοιο τρόπο στις προτάσεις τους, ώστε να μην έχουν στην πράξη περιθώρια ελιγμών. Κρίνονται δηλαδή με βάση τους δείκτες αποτελεσματικότητας και οι δείκτες αποτελεσματικότητας τους κάνουν να στραφούν προς τη φροντίδα αυτών που έχουν λιγότερο ανάγκη και όχι αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί αυτοί που έχουν μικρότερη ανάγκη αυξάνουν την επίδοση που έχουν οι φορείς στην ανταπόκρισή τους στους δείκτες με τους οποίους κρίνονται στο πλαίσιο της αιωνία αγοράς. Δεύτερον, ανάθεση υπεργολαβίων μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Τρίτον, αναλαμβάνουν το ρόλο υποπτίας της ιδιωτικής αγοράς στο τοπικό επίπεδο, αλλά με τους κανόνες που έχει θέσει το κεντρικό κράτος. Τέταρτον, καλούνται να ανταγωνιστούν με τους ιδιώτες στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, να ακολουθήσουν ένα σύστημα διοίκησης με βάση τους στόχους και να κινητοποιήσουν τον τοπικό εθελοντισμό και τις ιδιωτικές χορηγίες. Δηλαδή, οι τοπικοί φορείς καλούνται σε αυτό το πλαίσιο να λειτουργήσουν με υπολειμματικές, με στοιχειώδες παροχές που δεν καλύπτουν κατά κανόνα ούτε τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων. Δεύτερον, στο πλαίσιο των κανόνων της αγοράς. Και τρίτον, να συμπληρώνουν την παρέμβαση της αγοράς με τον εθελοντισμό. Σε αυτό το τρίγωνο πολλές φορές λειτουργούν ως το αμορτισέρ που δεν θα αφήσει να προχωρήσει η εξαθλίωση σε τέτοια επίπεδα ώστε να έχουμε κοινωνικές αναταραχές και ανομία, όχι όμως ως μηχανισμοί ενίσχυσης της κοινωνικής αλληλεγγύης και αντιμετώπισης των κοινωνικών αναγκών στο τοπικό επίπεδο, ενίσχυσης της συλλογικότητας στο τοπικό επίπεδο. Τι θα μπορούσε να γίνει? Κατά τη γνώμη μου, μέγιστο θέμα είναι να αναπτυχθούν διαδημοτικές συνεργασίες. Τα κοινωνικά προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα στο τοπικό επίπεδο. Είναι σημαντική η παρέμβαση των τοπικών φορέων, γιατί γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες, αλλά είναι ανυπαρκής η δυνατότητα αυτή για την αντιμετώπιση της οξύτητας των κοινωνικών προβλημάτων. Τρίτον, οι δημοτικοί φορείς θα πρέπει να ενισχύσουν το σκέλος των κοινωνικών δικαιωμάτων και τη δυνατότητα των τοπικών φορέων, αλλά και των ανθρώπων να αξιοποιούν τα κοινωνικά δικαιώματα. Και τέταρτον, να αναπτύξουν σχέδια που να συνδέουν αυτές τις παρεμβάσεις με ευρύτερες παρεμβάσεις στο εθνικό επίπεδο, διεκδικώντας και τη θέσπιση ειδικών πόρων, κατά τη γνώμη μου, κάτι που παραβλέπεται, ειδικού εθνικού πόρου κοινωνικού χαρακτήρα. Αυτά, και ελπίζω να έδωσα αρκετά ερεθίσματα για συζήτηση.